filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobroveče vam žele ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milena Borčanin, moje ime Ksenija Radović. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša gošća je Irena Popović-Dragović, kompozitor. Dobroveče.
Dobroveče.
Nedavno ste nagrađeni Sterinom nagradom. Da li možete da podelite sa nama sada kada je prošlo malo vremena? Kako je ovo iskustvo bilo za vas?
Samo ću dodati to zato što ove godine Sterinu nagradu sam dobila za tri predstave. To je Hasanaginica, predstava Mira, obe su u režiji Andraša Urbana i predstavu Karolina Neuber u režiji Kokana Mladenovića. Pa ovo je moja treća Sterina nagrada, ova poslednja, eto, kažu da je presedan da su sve tri predstave koje su učestvovali na festivalu nagrađene, pa svaka od tih nagrada jeste negde potvrda da posao koji radite dobro i kvalitetno, mada uvek podlačim to da u našoj zemlji i u regionu ima stvarno divnih autora koji su se i fokusirali na primenjeno stvaralaštvo.
Ali svakako vi dugo godina sarađujete sa Kokanom Mladenovićem i sa Andrašom Urbanom. Evo sada je pripremate predstavu u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Da, Kokan režira Sam letnje noći, ali isključivo ženska podela. 18 glumica iz Narodnog pozorišta i par mladih glumica koje su gošće. A sa Andrašom Urbanom u Baru, to je koprodukcija gradskog pozorišta u Podgorici i barskog ljetopisa, predstavu Don Kihot, isto je isključivo ženska podela.
Kada stvarate muziku za pozorišnu predstavu, koliko je bitna komunikacija i sa glumcima i drugim članovima ansambla, ili ipak je tu najvažnije možda ono što želi i što zamišlja reditelj?
Mislim da bi na ovo pitanje drugačije odgovorila pred recimo 20 i kusur godina kad sam počela da radim svoje prve predstave. Sad je nekako već postalo kako bih rekla, kao jedan vid ono repita koji se ponavlja. To je da kad ja radim uglavnom predstave imaju puno songova i puno tog mog angažovanja ličnog, što znači rada sa glumcima. Ja imam svoje probe koje su nevezane za rediteljske probe, znači imam probe koje su vezane za izradu songova. Takođe u mnogim predstavama koje radim glumci sviraju i onda imam te takozvane neke radionice koje držim, jer imam otprilike mesec i po dana da te ljude koji su u podeli naučim stvarima koje komponujem, tako da imamo te probe koje su onako jako uzbudljive zato što su malo teenage varijanta, jer se sviramo i instrumente koje ne sviramo, ali budu to jako uzbudljivi procesi zato što mi se na primjer par puta desilo da radim sa glumcima koji prosle nastave te instrumente da sviraju. Zanimljivo je to na primjer da žene glumice odluče se da nastave da sviraju bubnjeve, jer su otkrile da imaju dar, prosto rade na sebi i uzimaju časove, tako da se negde usavršavaju i tu disciplinu.
Slušamo pesmu Otere me dragi iz predstave Gogoland, režija Urban Andraš, Somborsko narodno pozorište.
teraj me, dragi, nastat će mrak, nastat će mrak, nastat će mrak, nastat će
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša gošća je Irena Popović-Dragović, kompozitor. Bilo mi je zanimljivo, eto, pre nego što je počeo ovaj intervju, da ste spomenuli da toliko sarađujete sa Kokanom da ga možda vidite češće nego, nego svoje članove porodice.
Pa da, Kokan i ja smo do sad radili 31 predstavu zajedničku. I to je, mogu reći da je to u kontinuitetu, a radimo i družimo se privatno, tako da su naši godišnja življenja preko 300 dana. Često i putujemo zajedno, zato što radimo uglavnom van Beograda i to su procesi koji ponekad podrazumevaju i ono suživot u istom hotelu, u istom apartmanu ili na istom spratu, tako da smo fokusirani od probe ovog pauze koje provodimo zajedno, koje podrazumiju priprema za probe, tako da to je jedan artistički život u vanbračnoj zajednici, tako da je jako je retka ta simbioza koju imam sa Kokanom i sa Andrašom, zato što su to neke prosto neispričive veze i to su ljudi sa kojima se prosto sretnete onako sudbinski, gde ste na nekim i ljudskim i artističkim i emotivnim relacijama u sličnom poimanju života.
Ali svakako onda je i vama lakše da radite vaš posao kada dobro poznajete ljude sa kojima sarađujete. Tačno znate šta žele i to što je za vas tuga, ne znači da je i za druge ljude.
Pa da, to su negde, zato što moć i snaga muzike, ako govorimo o bilo kom segmentu, znači ako imate muziku koju pišete isključivo za koncert, koja nema nikakvu podršku scensku, kao i za muziku koja je vezana za teatar, traži jedno univerzalno prosto shvatanje života, emocije i svega, jer to je kao i negde i u drugim disciplinama, kao u medicini, samo što vi ste dužni da dobro skenirate projekat, znači da tačno znate šta se i koja emocija očekuje. Kada imate iskustvo, taj prosto proces skeniranja je brži i nekako ste ljudi sa kojima radite prosto veruju u vašu dijagnostiku i onda se smanjuje taj proces napipavanja stvari, traženja da li je to ova vrsta muzike ili nije. Ja prosto imam tu jednu, sad je već to i rutina, da kad pročitam tekst već mogu da naslutim koja vrsta muzike je ta koja bi bila muzika za tu predstavu. I mislim da je rediteljima to značajno zato što im se prosto skraćuje proces.
Kada govorimo o predstavi San letnje noći, ona će se naći na repertuaru pozorišta tek naredne sezone. Probe su već polako počele, počeo je rad na predstavi. Kako za jedan život predstave utiče ova letnja pauza i možda to što ćete prekinuti rad na trenutak?
Kao što sam rekla, mi ne prestajemo da radimo bez obzira na letnju pauzu, na odmore. Prosto desi se jedna spontana tišina, a to je da ljudi prosto posle velikih napora koji imaju tokom sezone, ja u sezoni uradim preko 20 predstava, negde je logičan sled stvari da učutite i da se nekako pripremite, da udahnete za dalje. Koliko sad pripremam materijale za septembar, proces improvizacije u toku, jer radi potpuno novu postavku koja ima jedan otklon od originala, ima to takozvano neko osavremenjivanje, tako da svima je odmor potreban, ili glumice su imale jako napornu sezonu i on i čitav njegov autorski tim, pa ja sam do sad radila više predstava koje imaju taj break letnji. Mislim, to ne utiče mnogo, mada negde najjednostavnije kad u tom cugu radite predstavu, znači počnete i posle dva meseca izađe projekat, onda nekako energija logičnije se završava. Ovo je malo onako, mada kažem, ovaj break svima prija, ipak je leto, ipak su vrućine i naporna sezona iza nas.
A kada govorimo o vašoj muzici i predstavi San letnje noći, da li ćete nas iznenaditi ili će to zvučati baš onako možda kako zamišljamo muziku za ovu predstavu?
Pa ja sam još uvek, što se tiče ove predstave, u istraživanju. Do kraja ove sezone trebalo bi da uradim jednu, dve probe sa glumicama, da prosto napipam teren, da vidim kakve su pevačke, kakve su izvođačke sposobnosti što se tiče muzike. I mislim da ćemo praviti neku kombinaciju između uživog live muzike i elektronike. To još sa Kokonom dogovaram, nekako nekad puštamo da stvari slegnu i čekamo da vidimo koja će vrsta medija zapravo najbolje ovoj postaci prijati.
Slušamo numeru Kad bi Sombor bio Hollywood iz istoimene predstave Somborskog narodnog pozorišta u režiji Kokana Mladenovića. Thank you. Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je kompozitorka Irena Popović-Dragović. A zašto kažete za sebe da ste kraljica falša?
Pa, zato što jesam i zato što sam od uvek i sad volim da pevam, a ne pevam dobro. A često sam u situaciji da glumcima moram da pokažem kako neke stvari treba da izvedu i onda kad me čuju kažem, e ne ovako kako ja, nego kako vi, samo morate da se impostirate drugačije. Zapravo moram da odigram da tako treba, odnosno da tako ne treba. Neki glumci imaju jako dobre tehnike glasa, dobro su impostirani i pevaju mnogo bolje nego ja. A ja se bavim tom nekom vrstom dramskog pevanja koja ne uključuje baš to takozvano lepo bel canto pevanje. Znači radim na tom nekom drugom, na drugoj impostaciji glasa. Ali trudim se da im onda pokažem da ima nešto i u toj nezavršenosti. Jer ima mnogo glumaca koji nemaju sluha, koji fantastično pevaju. Znači to je dar da vi odglumite da nešto pevate.
Ali bez obzira da li imate probe, da li radite tog dana, svakog jutra ustanete i radite, komponujete, da li je to istina?
Pa jeste, komponovanje nije samo sedenje za klavirom, sedenje za kompjuterom. Ja retko kad imam vremena da radim nešto za sebe, ali pošto imam dva mala deteta i mojih dva sata pre njihovog buđenja je apsolutno vreme koje sebično čuvam, jer tad u tom trenutku postavljam, skiciram negde, pravim plan šta i kako ću raditi, zato što ono što je nužno potrebno kad radite jeste mir. A taj mir u današnje vreme i u vreme kad prosto ste, pored toga što ste kompozitor, ste majka, je neprocenjiv. I tako da ta 2-3 sata mira, to je borba. Tako je da je to uglavnom u zoru, kad svi spavaju, kad grad spava. I volim, od kad imam malo decu, volim rano da ustajem, zato što je nekako to moje vreme u kom se ja koncentrišem, kako da izdržim dan i kako da prosto napravim plan šta ću i kad ću neke stvari da dokomponujem, odnosno da nastavim da radim.
A da li nekada podelite i sa njima na čemu radite u tom trenutku?
Pa da, oni su sad već dovoljno veliki, dolaze i na probe. Kad god mogu, kako škola dozvoli, ja ih vodim sa sobom i oni sede na probama i mislim da negde to sve jako utiče na njihov razvoj, na njihovo detinjstvo, zato što vide da mama radi u potpuno nekom drugačijem okruženju sa zanimljivim ljudima i da kad uđete u teatar i zatvorite vrata od sale, od probne sale, prosto se rađa magija i to je onda jedna vrsta ono hipnotičnog dejstva i na nas koji smo unutra, a deca kada su na probama, znate, to je negde kao sedativ neki, znači potpuno se umire, gledaju, čak i kad ne razumeju, kad su neke predstave koje su za odrasle, mislim da na jedan specifičan način poimaju stvari i ja ih uvijek pitam šta su, znate, oni primećuju čak i neke stvari koje mi odrasli ne vidimo. Kad nisam sa njima, kad otputujem da radim, onda im šaljem snimke proba i nekako su oni u toku sa svim što ja radim. Nekad im je zapadne za oko kostim, nekad neka muzika koju pravim, ali uglavnom reaguju. Mislim da je to jako značajno za njihovo odrastanje.
A koliko ih interesuje muzika i pozorište?
Pa, oni su deca koje rastu u muzičkoj porodici. Njima je muzika nešto što ne shvataju kao nešto posebno. Znači, mi smo ovi muzičari i sviramo po ceo dan. Moja ćerka svira klavir, moj sin svira trubu i tako, mi instrumente tretiramo kao igračke. I možda bi me neki roditelji kritikovali zašto to nije ozbiljnije shvaćeno, ali ja mislim da svako nametanje detetu koji ima 9 godina da nešto mora, da je to budući poziv ili da je to nešto što je od životnog značaja, stvara jednu vrstu averzije. Muzika dokle god je igra, ona je umetnost. Kad god postane posao, mislim da se gubi ta magija. I ja im želim da se dugo igraju, zato što se ja dan danas kad pišem igram. I mislim da je zato moja ta kondicija da mogu dugo da radim zapravo ta, zato što svemu pristupam kao igri. I rado kad radim s glumcima i kada sednem da pišem kada sam sama sa sobom.
Ali kako je to šlo do toga da baš počnete da komponujete za pozorište?
Pa još u srednjoj školi sam odlazila u teatar i gledala neke predstave ne primećujući zapravo da je muzika prisutna. Zapravo mene je pozorište omađilo, ne muzika. Ja sam prosto samo želela da pripadnem celom tom krugu i spontano sam nekako počela da prvo da radim muzike, da asistiram, da pomognem nekim studentskim predstavama da se dese malo po malo, dok nisam počela i uradila svoju prvu profesionalnu predstavu sad već pre 20 i kusur godina. Tako da
kako se zvala?
Bajka o caru Vislavuju, pozorište Duško Radović u režiji Ivane Vujić. To je baš bilo davno, ne mogu da se setim koja godina. To je prva predstava, a sada sam uradila već više od 130 predstava, tako da je to jedna već onako velika brojka, veteran.
Slušamo pesmu iz predstave Deca radosti. Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša gošća je kompozitorka Irena Popović-Dragović. Ali iako je pozorište bila vaša ljubav, na neki način ste se opredelili za muziku i, ako se ne varam, studije ste nastavili u Austriji.
Da, ja sam završila ovdje akademiju u klasi profesora Srđana Hofmana i Zorana Erića i onda sam počela da radim. Radila sam u srednjoj školi, oprobala sam se kao profesor teoretskih predmeta i u školi slovenski, koja je moja škola koju sam završila, i u školi za muzičke talente u Ćupriji, tamo to je moj rodni grad. Međutim, posle dvije godine rada shvatila sam da moram da probam da idem dalje i da probam da kompozicija prosto bude moj poziv. Iako mislim da sam pristojno radila taj profesorski, pedagoški posao, imala sam dobru komunikaciju i sa učenicima i sa kolegama. Taj sistem zbornice, sistem tog nekog školstva, predstavljanja muzike, sve te knjige koje nekako su bile prosto graničnih slobode. Eto, ja sam pokušala da nađem način kako mogu da se izrazim, a da to nije da to nije u školi. I upisala sam magistraturu, isto odsek kompozicije i orkestracije u klasi profesora Reinharda Febela, i tamo sam bila u Austriji skoro 5 godina, radila sam magistraturu i dosta stvari sam naučila, mada i dan danas mislim da Austrija nije zemlja slobode i tih nekih energija koje meni prijaju, ali u Austriji sam naučila jednu dobru stvar koja je jako značajna za čovjeka koji stvara, a to je odnos prema poslu, odnos prema radu. I odatle taj moj radni duh, što se kaže, ja svako jutro ustem, jer sam to naučila u Austriji, jer tamo ste bili prepušteni sami sebi, bez stipendije, sa nekim honorarnim poslovima koje ste morali da zaradite neki novac da bi preživeli. I prosto sam shvatila da toliko ljudi stvara da sam jedan mali nebitni šraf na planeti. I Austrija je meni pokazala taj neki put da zapravo to posjedovanje dara nije presudno za uspjeh. I da je zapravo najveći uspjeh i najveća umjetnost sebe nekako posvetiti sebe poslu. I posao krenuti da igri. I to je nešto kad napravite tu neku klackalicu, da vam je zapravo posao igra, a igra posao. Onda dođete u jednu potpuno van srpsku priču, a to je da ja moj posao volim. I to je ono što je osnovna stvar koju sam zapravo naučila u Austriji.
Ali možda onda i taj nedostatak slobode koji ste spomenuli bio presudan da se ipak vratite u Srbiju?
Pa ja sam se u Srbiju vratila, onako su i životni trenutak. Ja sam zatrudnela i shvatila da čekam blizance i da sam već u 34. godini i da ne želim da kockam, da izgubim bebe, da putujem, da i onda sam odlučila da se vratim. Misleći da ću, kad se porodim, možda da se sa suprugom vratim, da nastavim tamo. Međutim, deca su došla, život je promenio program i sve se promenilo onog dana kada se iz porodilišta sa dve bebe vratite i shvatite da više to vreme koje postojalo ne postoji, nego i da je isključivo programirano da ste prvo mama i to dupla mama, i da onda morate da se borite i laktate za taj svoj prostor, za tih svojih 2 sata prosto konekcije samih sa sobom. Austrija nije bila zemlja za mene, ali me naučila mnogim stvarima.
Slušamo slomljenu operu Srce mog ili muziku za zamišljene operske scene.
Ready? Second part. Aria. My. Aria. Aria. My. Aria. Me. Alone. 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 Again, again. My aria, my only, my only, my only. Only.
Time for my poetry is not good time. Time for my poetry is not good time. Time for my poetry is not good time.
Stop. Ready? Part. Next. Part.
Yeah. don't stop to play. Alone, 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 again, alone, 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 alone,
alone.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša gošća je kompozitorka Irena Popović-Dragović. Studije ste završili u Austriji. Kada ste se vratili u Srbiju, koliko je bilo teško da nađete angažman, da dođete do pravih ljudi?
Ja imam jednu potpuno atipičnu priču. Ja sam živjela u Austriji, radila u Srbiji. Ja sam svakog drugog vikenda sedala na taj gastarbajterski autobus i odlazila na probe u Srbiju i nikad nisam prekinula kontakt. I znao, mislim da se i sad putuje 14-15 sati, pogotovo te granice, čekanja, ti busevi koji putuju ono 20 sati, ne znam ni ja koliko traje to putešestvo, da i nekad iz autobusa odem na probu, odradim probu, istim tim busom se uveče vraćam nazad. Ja zapravo nikad nisam prekinula kontakt sa pozorišnim ljudima odavde i nije mi bilo teško da se taj moj comeback prosto je bio vrlo spontan. Jedino mi je bilo teško kad sam dobila prvi angažman posle porođaja. Već 18. dana sam otišla na prvu probu i to mi je onako jedan jako stresan moment. Suprug i ja smo freelanceri, znači nismo imali plate i prosto sam ja nekako, ne samo što sam želela, morala sam da ustanem da radim i odatle zapravo i kreće ova bujica muzika koja pišem i stvaram, zato što se nekako shvatite da kad imate decu i imate posao, nemate pravo na taj moment, aha, sad ću ja da razmišljam, sad čekam inspiraciju. Ne, ja sam pisala isključivo kada eto spavaju, kada je eto taj mir u kući, a kad su bebe, oni prosto, uvek je neko bio budan.
Ali opet to je neverovatno, zato što pogotovo kada govorimo o poslu gde se traži od vas da budete kreativni, da stvorite nešto, da to uradite na, kažem, klik na dugme baš u trenutku kada imate vremena, kada ste sposobni da to radite.
I to je stvar isto kondicije. Ja sam više puta rekla da, ok, imamo dar, to je očigledno. Svi ljudi koji se bave muzikom tu taj dar posjeduju. Međutim, postoji nešto to što je kondicija. Što vi kad pređete u to, kao kad trenirate sport neki, to znači vi ste stalno u toj nekoj kreativnoj temperaturi da ne morate da podgrevate. Sad ću da sednem, pa ću da skuvam kafu, pa ću da vidim šta. Ne, ja prosto od kad se probudim sam u toj temperaturi i radim ponekad po 3-4 projekta paralelno. Znači moram da proizvodim mnogo više nego neko ko radi recimo jedan projekat svaka 3-4 mjeseca. I onda vam nekako te kreativne snage funkcionišu drugačije. Ja sam sad u poziciji da mene jedna predstava odmara od druge, koje su potpuno estetski, stilski drugačije. Znači, imam sposobnost, imam dar da mogu da pišem drugačije vrste muzike. I to je prosto ta dobra dijagnostika. I znam šta mi više prija, šta mi manje prija, šta je prosto bliže mom senzibilitetu. Ali kad završite neku školu, kao što sam ja završila, vi ste prosto zanatski osposobljeni da radite drugačije vrste muzike. Pa u životu ne radimo baš sve što volimo. Niti uvek je jednako inspirativno. Ali ja stvarno imam sreću da radim sa divnim rediteljima i sa strašno važnim rediteljima. I onda to što radite postaje značajnije. Znači niste u predstavi podloga, niste ne radite polivanje muzike te lepe ono atmosfera. Mislim, ja ne pamtim kad sam to radila. Mislim da posljednjih 6-7 godina sigurno nisam uradila tu muziku koja je podloga. I kad radite neke stvari kao što je to, onda znate da sve to što napišete je značajno. I prosto kad promislite, onda nekako je logično. Ne može to, ja ne verujem u to da čovjek može da presuši, da kreativan čovjek može da, možete samo da se umorite, da prosto vam potreban odmor i telu i mislima, ali mislim da kreativno biće prosto živi i funkcioniše jedino, da se dobro osjeća jedino kad radi.
Rekli ste da ipak ne radimo uvek ono što volimo, ali kada govorimo o vašem poslu, šta je to što ste baš voleli da radite? Da li je to možda neka specifična predstava, muzika za nju ili deo procesa?
Pa, ja sam u tom radu sa glumcima otkrila taj svoj glumački dar. I sad je već sa ljudima koji rade sa mnom, kad dođem i kad sam na spisku saradnika gde piše kompozitor Irena Popović, oni pitaju jel samo glumi, jer samo piše ili će i da glumi. Ja sam nekako od svoje prve uloge, nazovem uloge, to je 2010. rađena predstava Otac na službenom putu, koju je režirao Oliver Frljić, dobila ulogu i tad sam ostavljena da budem u procesu, jer je bio bend, da bi držalo tu i da bi svaki put pred predstavu održala probe, glumci probali songove. Međutim, ono, to je kao neka neverovatna detinja radost. Onda sam shvatila, pa da, ja zapravo se jako dobro osjećam na sceni. Onda je Snežana Trišić u predstavi Kazimir Karolina isto me ostavila da sviram na sceni i da igram ulogu žene gorile Juanite, gde imam i ljubavnu scenu. Dobila sam i tekst. Onda sam Kokanovi predstavi Cezar i dobila ulogu DJ-a, gde sam pošto sam pravila muziku imala i ulogu i tekst i boga mi dosta teksta. Onda sam radila istu predstavu Ostatke u režiji Andreja Nosova, gde sviram i pevam i neka sam vrsta naratora. I mogu da kažem da su mi to najomiljeniji projekti, gde pored toga što mogu da sviram na sceni, mogu i eto glumački da se izrazim. Mislim, daleko je to od ozbiljne glume, ali ja nekako se dobro osjećam u tome, eto.
A svakako nastavite da budete deo života jedne predstave i ne završi se sve sa premijerom i probom, nego nastavite da vidite kako se odvija dalje njen život.
Pa da, to je i kažem, uglavnom sam u predstavama koje imaju songove, tako da svaki put kad igramo moram da dođem ranije, imam taj trening, upevam glumce, prođemo songove i onako kao big mama tu gledam da li sve u redu, nije u redu i mislim da sa glumcima imam taj neko poverenje koje postoji već godinama. Divno je kad otputujemo negde, onda smo onako velika porodica i to je još uvek budi neku radost. Eto.
Irena, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vam puno.
A vama laku noć žele ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milena Borčanin, moje ime je Ksenija Radović. Do slušanja. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning, you're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab, and then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got a reason, so man, put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore.
crowd, but I'm usually the type of girl that'll hit and run. No risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips through my heart beat thump. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then we make love right there on your best friend's couch. And then you say love.
Ecco. Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.